Ozatlık Radyosu söyleyeyim. Bugün 17 Mart, bence şembe gün. Mikrofon aldığında olsun Kırmaş. Bizim topu şurada. Kırım anneksiyesine 2 yıl. 2014 yılının 21 Mart'ında Rusya resmi rauşta anneksiye turunda ilan etti. Kırım tutarlar için bu 2 yıl ağır sınavga ilendi. Bu 2 yılda Kırım'da balalar tuda ülkenler bakı dünyaya kuştu. Tırmaş devam etti. Ama nindi şartlarda. Praga'da okuşa Kırım tutar studenti Nazlıhan kışkı yolunda Kırım'a koytıp geldi. Onda kurgen iş İşitkenleri turunda yol yazmanı ol azatlıkka təqdim ite. Başqırtistan'ın Stelitamak şehrinde yongan yurtta xalak bulan timir reşetke ortında tutulan kişilerin isimleri yalan itildi. Tekşiru komiteti olardan şundi şortlarda devolanı onun konuniliğin tekşiren. Bular barısı da azatlıkta sonu haberlerden son mikrofon olduğunda Landış Xarasıva.
Bugün Brüssel'de migrasiya krizisine bağışlanan Avrupa Birliği Türkiye 2 günlük summit açıla. Tıp mesele bulup Avrupa'ya migrantlarının ağımın çekilev yolları turunda ahırgaşa sileşu. Avrupa Şurası başlığı Donald Tusk gəlgi meselelerini xalitü için eli kub hizmet koyarga kerek bulaşağına itti. Birinci şiratta Türkiye təqdim ülkesinde ortak tıl gəkili. Türkiye isteme qoşaqlarını uzun alu hesabına Avrupa Birliği'nden finansiyerden hem siyasi taşlamalar şul isepten ilişmağa kuru turunda sileşularını tizletu nısırı. Kınbatış agentlarla bilgili bulan Netice çıkarı dokumentunun proyektinde Türkiye ile kompromis mümkünlüğü vaxtlaşa hem kişilerin izah şiguna hem terdi pırnaştırışı mühim bulan qadetten tışara ikeni yazıla. Lakin bayağı verişçiler Avrupa Birliği hem şu hesabdan Türkiye ile Avrupa Birliği'ne kırgan Kıbrıs'tan arasında bir türlü qaraş bulmak sebeple mantı silahşunun kileşegi bilgisiz bulup kalığını aydı. Germaniya Ankara'dağı ilçeligin hem İstanbul'dağı baş konsulluğun yaptı. Germaniya Tışkışlar Ministerliği mağlumatlarına göre bu hücum yanavlarına beyle. Şulayıq İstanbul'dağı Alman Mektebede yapılgan. Uzgan Sişembe'de Germaniya hakimiyeti Ankara'da bulgan vatandaşların terak ihtimali turunda kesetti. Bugün Terim Bazin Azadlığı Kurdistan, Kırdistan Azadlığı Laşınları, Kırt Suğuşçuları Türkiye'nin kın yakın çıkışında Kırtlarga korşu şaralar için cevaplılarga yana hücumlar bilen yanadı. Bu bildiru internette varlıkka kildi. Hakimiyet kişiler 13 Mart'ta 37 kişinin ölümüne getirgen Ankara'dağı şartlaudan sonra suğuşçularga korşu şaralar başladı. Bu şartlau için cevaplılığını Kırdistan Azadlığı Laşınları ucistin aldı hemen polisiyaya karşı yöneldirilgenini etdi. Gerçi anda kuplep tanışqalı xalak bulsa da. Suğuşçular kilişekte de tanışqalı arasında karbanlarını buldurmay kalığı mümkün tügül deyip etdi. Öyle gerek bu Türk'ün 17 fevralda Ankara'da bulan şartlauunu ucistin algan edil. Vaxta 29 kişi xalak buldu. Birinci tapqa itirin bazın Azadiye Kurdistan ayışması turunda məqlumat 2005 yılda çıxdı. Başta Kırdistan İşçiler Partiyasından bir konatı bulan əlgi ayışma qoraşları gelişme sebeple sınırak alar bilen ayrıldı. Kırdistan İşçiler Partiyası tanışlıqa erişu için siyasi kilişiler kullanı uyaklı bulsa Terin Bazin Azadiye Kurdistan xərbi yılına olğa sıraya. 2006 yıldalar Türkiye'deki Malatya'da polisiye hücum etkenler 2010 yılının iyununda İstanbul metrosunda şartla uyuşturdular. Anda 4 xərbi hem tanışqalıq arasından bir kişi xalak buldu. 2015 yılının dekabrında alara yaştırgan İstanbul'dan Xabiha havalanında şartlauda bir kişi öldü. Kırım Milli Meclisi vekilleri Rusya'ya buysungan Kırım Mahkemesi Meclisi'nin işlenliğin tıyan hemen ekstremistik deyip tanıgan şirakta ayışmanın adetten tışartlarda işlev yönelişim buldurdu. Bu haqda Kiev'teki matbuğa çıraşuğunda Meclis Vekili Kırım Tatarlarının Yaqlağı Komiteti Koordinatörü Eskender Bariyev bildirdi. Ul şulaya Kırım'da Meclis Vekillerine basımının orta çağında şiklenmeulerin hem deyişli şaralar kurgu hazırlığını etdi. Biz represiyalar bulu ihtimallığını tanıyıbız hem bu Meclisini tüyü mahkemesi Kırım Tatarlarına basımını artırı maksatından işlenir. Buna Meclis Vekilleri bulgan hem basıp alınan yerde yaşayışlar da anlayı. Şuna bu haqda nindidir korar kabul etken ki biz basıp alınan yerde hizmetteşlerimizin fikirlerine kılak salaşaq biz. Bizim taraftan indi qoybir şaralar kurulgan ham uylanılgan. Yaxın kileşekte siz bizden reaksiyonu bölersiz dedi Bariyev. 17 Mart günü Akmeşit'te Kırım Tatar Meclisi işçilerinin tüyü şikayeti nigizinde şirattağı mahkeme uduruşu bara. Mahkemede foto hem video çırutu yılgan. 2014 yılında Soçi'dağı Olimpiyada eminliğin təmin etu için Rusiya hakimiyyatı Kınyak tıbaklardan ekstremistlerinin çetilge çıxuğuna kımaşa olamağına tügül əxatta yerdemde ikken bu haqda Xalıq Ara Krizis Tırkımının ekspertka jihad Dünya Kafkaz'da qoşıp yatuşlar hem Suriyadayın hesabda itilə. Ekspertler məqlumatlarına kure sınğı 2 yılda Dünya Kafkaz'ın barlıq respublikalarında terror aktivlığı kimigen hesab avtorlarına kure bu umay kurunuş maksus hizmetler hem polisinin yaxşı işlevinə beyni tügül əsuğuşlarının kuplab yakın çıxışa ayır айрым алганда Сүрияга китүү да мында чагылыш табат. Расмий маалыматтарга көрө гана да ислам экстремисттери аратында Русиянын 2900 ватандашы сугуша белгичтер болсо тагында жогорураак болорго мүмкүн деп санайм. Халык ара кризис тиркими билдирүүнчө Сочидагы олимпиада алдынан Русиядагы махсус кызматтар элдин кыньягынан четке чыгуу үчүн сугушчуларга шарттар болдурган. Муну Коммерсант уздурган сураштырууда эксперттер тарасылады. Олимпиада узгандан соң Тынык Кавказда экстремисттик караштык кишилерге карата контроль күчөйдү. Русия читинде конумсуз тиркимдерде катнашуучулардын жинаят жоопкулугуна тартуу турунда канун кабыл этилди. Хакимият өзүнө каршы деп санагандарга да контролун күчөйттү. Мисал үчүн Дагыстанда исимдикке шундай 15 000 киши киргизилгенди, низак орундарында халдарын текшерүүчү халык ара кризис тиркими. 17 март күнү Милан университетинин маданият институту Рудольф Нуриев ижатына багышланган ашырашууга танылган балет жылдызларын, мугалимдер һәм бийүүчү менен бирге эшләгән кешеләрне җыйды. Бүген дөньяда танылган балет остасы тууна 78 ел. Дөньяда бүтән татарлар арасында иң зурдан Казанга башка татар юк. Нуриев Казанда һәйкәлгә лаек шәхес, бу һәйкәлнең илгесе дә әзер инде дигән иде Азатлыкка Казандагы Җәлил театры директоры Рәүф Мөхәммәтҗанов. Уфада Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында бүген бию тылсымы исемле спектакль куйылды. Нуриевнин театр диварындагы хайкелине шешекләр куйылды. Владивостокка барган поездда туган Нуриевнин әнисе Казаннан, әтисе Уфа янындагы авылдан була. Балеттагы иҗатын Нуриев Уфада башлый, 1961 елда Парижга китеп кире кайтмый. Нуриев Парижда җирләнгән. Советлар Берлегендә Рудольф Нуриев анытыла, әмма Көнбатыш аны дөньяда 20-нче гасырның иң зур балет остасы дип саный. Инде соңгы 1-2 дистелдә Казанда һәм Уфада Нуриев исемендәге балет фестивальләре оештыра. Күргәзмә пышмаклар, музей бүлмәләре ачыла, дөньяда аның турында китаплар нәшер ителгән. Францияның сәхнә киемнәре үзәгендә Нуриевка багышланган даими күргәзмә эшли. Аның анда киемнәре көндәлек тормышта кулланган шәхси кирәк-яраклары барлыгы эш эзләп әйбер саклана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Башкортстанның Стәрлетамак шәһәрендәге наркоманиядән һәм эшкешелектән дәвалау үзәгендә янгын нәтиҗәсендә 12 кеше һәлак булды. Йортта тимер ишек куелган, шулай ук тәрәзәләрендә дә тимер рәшәткәләр урнаштырылган булган. Тикшерү комитеты аларның шундый шартларда дәвалануның канунилыгын тикшерә. Янаулда җырчы Радик Гәрәев истәлегенә җыр бәйгесе үтәчәк. Бу ел чарада катнашырга теләгән 30-дан артык кешедән гариза килгән. Балет дөньясы Рудольф Нуриевне искә Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында да аңа багышланган спектакль куелды. Байтулла Фаткулин тулырак итеп сөйли.
Башкортстан буенча тәфтиш комитеты Сәрлетамактагы янгында вафат булганнарның исем шәрифләрен рәсми игълан итте. Садействие реабилитация үзәгендә хезмәт терапияга ашанар компания һәм эскелектән дәва үткәндә янгында төтендән тунсоккан 12 кешенең 4-ауы Өфөннән, 1-ауы Авыргазы районыннан, 2 кеше Ырымбурдан, 3 кеше Удмурт Республикасыныкы. Яна берәүнең шәхесе әлегә аныкланмаган, аның Пермь краеннан булуы фаразлана. Сәрлетамактагы фаҗига 15 мартта булды. Тукайты кырыгында йорт янып 12 кеше үлде. Республика башлыгы Рустам Хәмитов төбәктәге барлык реабилитация үзәкләрен тикшереп сыгырга кушты. Тәфтиш комитетынан белдерүләренсә, садействие адаптация үзәгенең координаторы булган кешене кулга алгандар. Уны наркомания һәм алкоголизмдан дәва курсы үткәндәр яшәгән бинала янгын хәвефлеген тәэмин итмәү дә гаепләйләр. Бүлмәнең тәдрәһендә тимер рәшәткәләр, унда курс үткәндәр электр ялыткычтар менән файдаланган. Республиканың Урал арыгы төбәкләрендә көслө кар сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгы көчәйтелгән тәртиптә эшләй. Юлларда кар камавында торып калучылар да бар, 130-дан ашу кешене эвакуацияланганнар. Хайбулла районында хәрби техника ярдәме менән федераль һәм республика юлларында автомобиль хәрәкәте тергезелде. Әлегә районара юлларда тазарту эшләре дәвам итә, 50-гә якын авыл һаман да калын кар камавында кала. Хайбулла районы хакимияте башлыгының урынбасары Минзе Баймырдина ошо турала белдерде.
Бүгүнкү күндә Юлдыбай Акъяр, Акъяр Новочеркасск, Акъяр Сибай юлдары тулыһынча асылды. Юлдарды киңәйтү эше дәвам итә. Ырымбур өлкәһе ягына юлда 50-ләп техника тупланган. Сөнки безнең районның сигенен гайга тикем юл асылмаган әле. Гай районы юлсылары тиз арала юлда асырга вәгъдә итә. Акъяр Әбеш, Хамар Өфе авылы юнәлешендә юллар тазартыла. Ивановка юлында Алкина 2 хәрби частына килтерелгән махсус хәрби техника эшли. Әлеге вакытта кабул итү пунктларына, акырдан кунакханаларына 91 кеше урнаштырылган. Гадәттән тыш хәл килеп туган осракта коткару эшләрен Күмертау, Сибай калаларыннан һәлакәт коткару отрядлары, Өфенән Волга буе эзләү коткару отрядлары ярдәм күрһәтә. Хәзерге көндә кар яу әзрәк туктап тора, ел түбәнәйде. 54 авылды исәпкә алганда, хәзерге көндә 8 авылга гына юл асылган. Бүген иртән 2 көндә асып бетергә тырышабыз инде.
Хәйбулла районы хакимияте башлыгы урынбасары Минзәлә Баймырдина. Урал аягы төбәкләрендә әле һава торышы 1 диклем тотырыклы, температура 4-5 градус, халкын елдең тизлеге 8-10 метрдан ашмай дип белдерәләр. Әмма азны азагына хәлдең кайтадан кабатлануы ихтимал. Өфөлә курайчыларның республика конкурсы булгарыла, бәйгелә катнашу өчен 90лап гариза кабул ителгән. Конкурс яшьләй вафат булган билдәле курайсы Рөстәм Шәрипов истәлегенә арнала. Катнашучыларның осталыгын Азат Аятқұлов итәкчелегендәге комиссия баһалай. Конкурсты оештыручылар исеменнән Башкорт дәүләт филармониясындагы милли музыка коралдары ансамбле солисы, Башкортстан курайчылар берлеге советы агзаһы Айрат Карасов ошо турала белдерде.
Курайчылар союзы берлеге билдәле курайсы халыкара һәм республика конкурслары лауреаты Рөстәм Шәрипов истәлегенә 1-нче республика курайсылар конкурсы булгара. Конкурс шарттары буенча бер озын көй, марш яки бию көе башкару мөмкин. Конкурста 16 яшкә тиклем үсмерләр һәм 16 яшьтән өлкәндәр катнаша ала. Әлеге көндә 27 гариза кабул ителгән. Катнашучыларның уйнау кимәлен республикабызның абруйлы курайсылары билдәләячәк. Көтмәгәйне кикән ете заявка булыр дип, әле ише бирү бетмәгәннәр, 90 кеше. Ул бундай тарихта әллә белмәйм, менә Октябрьскә калаһында үтә, гомумән Йома Байсәнбаев, Ишмулла Динмөхәммәтов исемендә үтә конкурслар. Онда әзерәк һамагыны, но бул конкурска бик ихласлык менән гариза бирәләр. Безгә бер уйлаганык 40-30 кеше булһа дип икеләтә күрәк булды шуга хәзер. Зур бүленеп яшьләрне тыңлаясакбыз һәм өлкәннәрне аерым зурлар тыңлаясак. Ике урында барасак бер мәлдә.
Айрат, ә менә Рөстәм Шәрипов ул нисә яшьтә инде ул егет? Яшен бит әле.
37 яшь. 37 яшендә якты дөньядан ташлап китте инде. Сыгышы менә Елай районы Юлдыбай авылы егете, Бәрәкәс сактан музыка мәктәбен тәмамлап 9-нче класстан һуң Өфе сәнгать училищесына билдәле курайсы Ришат Рәшит улы Рахимовка укырга килә. Бик күп республика кимәлендә, Россия кимәлендә конкурсларда катнаша, Далан төркемендә, филармонияның халык милли коралдары оркестрында уйнай ул. Эстрадала күп йөри инде. Шуннан Октябрьский халагында үткән курайсылар бәйгесендә ул гран-при яулай. Бик хәләтле, бик моңлы курайсы булды ул. Кызганычка каршы яшьләй генә китеп барды бу дөньяга. Якты эз калдырды ул сәнгать юлында.
Айрат тагыла бер генә һорау. Бүгенге Башкортстанда нисә курайсы булуын әйтә булмайдыр бер төрле.
Әлеге көндә республикала бик күп курайсылар ансамбльләре уңышлы эшләп килә, белүемсә. Ансамбльләр арасында күптәре халык һәм үлгүле исемен йөртәләр. Гомумән, һәр бер районда, республикабызның һәр бер районында, калаһында дип әйтәйек, курайсылар бар.
Башкорт дәүләт филармонияһы курайсыһы Айрат Карасов, Рөстәм Шәрипов истәлегендәге конкурс турында ошоларды һөйләне. Яңавылда ла билдәле бер якташтарын махсус конкурс узгарып искә алалар. Онда танылган йырсы, Башкортстандагы халык артисты, Башкорт дәүләт опера һәм балет театрының элекке итәксеһе Радик Кереев исемендәге фестиваль үтә. Быел Радик Кереевтың юбилей йылы 20 ел элек вафат булган йырсының тууына 60 ел. Яңавыл хакимиятенең мәдәният идаралыгы белгесе Гөлнара Ханнанова Радик Гәрәев исемендәге фестиваль турында һөйләне.
Гөлнара ханым, Яңавыл халкы үзенең якташы Радик Гәрәев белән горурлана, уның быел 60 яше, ә менә уның исемендәге конкурс районда ел һайын узгараламы?
Бу конкурсны 2 елга бер мәртәбә уздырабыз. Быелгы бик тә знаменательный событие, чөнки быел Радик Гәрәевка 60 яш тула.
Катнашучылар кайдан буласаклар?
Катнашучылар безнең бөтен Башкортстан республикасыннан, күп районнардан 30-дан ары заявкалар безнең бүгенгә уже бар.
Элекке елдарда шулай көп келелер.
Элекке елда да шулай кеше көбейе, но елдан ел арта бара. Бір-екі кешеге болса да арта заявкалар.
Гүлнара ханым, әбіна конкурсанттар анда нинде ерек ердар башқарыға теш, нинде ерек талаптар қояғығыз?
Конкурста қотнашушылар Ради Гареев жырлаған, Ради Гареевның репертуарымнан болған жырларыны тапшырға тешілер.
Ең өсілеріні сейрек білдіріні?
Жимушлер біздің екі гран-при болашақ, бұл әті новшыство. Сөнке гран-при біздің 100 мүні елікі елларда, бұлны енді ол 100 мүні екіге бұлырға болдық. Сөнке 50 мүні бұла профессионал жүршіға гран-при, и также екінші гран-при уже өзіш мәкәр басқарушыларға болашақ енді.
Гүлнара ханым, мен білуімсі, яңа ол халқы өзінің яқташын Ради Гареевті әр уақыт ихтираммен іске алып келе. Оның һәйкәлі турасында ниндәйдер сүздер шыққаны?
Әйе, біздің шындай решение болды енді юбилей елінде, Янаул қаласында шушы жүршіпізға, жоқташыпызға хайкел ашылуда қоралғаны. Бұ хайкел Янаул халқы үшін де бек тәміхім вақиға, бигрәк те яш буыншыға жоқташыпызның үшін ғырылық хесі ояту деп шанабыз енді.
Хайкел бит бұш орында сықма, ниндедір ақсала керек?
Шушы біз енді спонсорский помощь, да мұражағат етәбіз, сөнке кімнер Ради Гареевні біле, шетте қолмас деп шанабыз, аны білген, аның білешілеген кішілер ердәм етерлер деп, хам бүтін янаулылар активны, актив қотнашыра болдылар, күнделік зарплаталарын күшірәбіз деп, шындай пока ішіміз бара енді.
Әбіл хейкел қиметке барып басамы?
Қиметке әгіне культ тұрбіле, конечно, уже сөйләшінген дегендей, приблизительно сметалары бар, но суммасы довольно-таки, точно сумманы, конечно, мен әйтелмейм.
Қасанырақ бұл хейкелді түзірге ниет құраға?
Бұл хейкеліні в течение года енді.
Еладағына болыр деп көтәбедің,
дей? Әйе, әйе, еладағына деп.
Яңауыл хакиметінің мәдәниет идаралығы білгесі Гүлнара Ханнанова 23 мартта өтә торған Ради Гареев исемендегі фестиваль дурахында ошаларды һөйләне. 17 мартта бөтә дөнья музыка һәм балет йәмәғәтселеге Рудольф Нуриевтың тыуған көнен билдәләй. Рудольф Нуриевті искә алып, Башҡорт дәүләт опера һәм балет театрында «Бейеу тылсымы» исемле спектакль ҡуйылды. Бейеүсенең театр стенаһындағы барельефына сәскә һалдылар. Рудольф Нуриев музейы буйынса экскурсиялы ойыштырылды. Бәйтола Фәтҡулин, Азатлық радиоһы, Өфө.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башҡорт дөньясы яңалыҡлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлағыз.
Азатлық.org.
Қырым аннексиясенә 2 йыл. Бу 2 йылда Қырымда балалар тудым, өлкәннәр бақый дөньяға күчте. Тормош дәвам итәм, әмма нинди шартларда? Прагада укучы Қырым татар студенты кышкы ялында Қырымга кайтып килде. Анда күргән, ишеткәннәре турында юл язмасын ул Азатлыкка тәкъдим итә.
Азатлык радиосы.
Иртән әни белән 5-тә торып 6-га газ идарәсенә килеп җиттек. Ширатта без 238-нче идек. Идарә әле ачылмаганда. Әнине кызганып кире өйгә кайтарып куйдым да ширатта үзем тордым. Ике бүлмәгә керергә кирәк. Берсендә килешү төзергә, икенчесендә түләү квитанциясен алырга. Беренчесенә тиз кирип чыктым. Икенчесенә 9 сәгать көткәндә бу яшмада туганмын, гомер буе яшәгәнмен һәм үләчәкмен ахыры дип уйлап утырдым. Шират икегә бүленгән. Бер яқта ни өчен һәм нәрсәгә басып торганнарын да бик аңламаган, әмма көнләшерлек нык рухлы өлкәннәр. Алар зарланмый, кирәк булса сүгенеп кычкырышып та ала. Алар өчен иң мөһиме без өйдә, Русиядә. Шыпырт кына басып торучылар һәм ничек тә булса ширатны тизрәк уздыру юлларын караганнары икенче төркемдә. Алары дәшми. Мин дә шулар арасында идем. Ширатта беркем белән дә сөйләшәсем килмәде. Ниһаять инде эш сәгате бетә дигәндә ширатым җиттем, бүлмәдә бер хатын-кыз утыра. Ул көненә 350 кешене кабул итә. Дәүләт хезмәткәренең уртача эш хакы 12 мең сум. Ханым нык арыган, йөзе җимерелгән, чәчләре тузган, күзен сәгатьтән алмый. Карамыйча да миңа бер кагаз тоттырды. Минем документларым тәртиптә булганын күргәч бик сөенде. Ул кагаз белән 15 минут эчендә тагын каядыр барып җитәргә тиеш икән мин. Ул әйткән урынга барып кушылган 8 меңне түләдем. 2 атнадан безгә ниндидер абзый килеп кранны ачачак имеш. Бирсен Ходай. Кайткач тагын и тулы кунак. Туганнар миңа бүләкләр, күчтәнәчләр алып килә. Өлкән бер апам тәсбих бүләк итте. иң кадерле бүләкләрнең берсе булачак бу. Үйдә татар телем, туганнарым, берсеннән берсе тәмле ризыклар. Улай да безне тәмле ашарга йөрәткән әниемнең ризыклары бүген аеруча ләззәтле. Апамның улыннан мәктәп турында сораштым, 2нче сыйныфта укый ул. Ничек укулар дигән сорауга бала татарча сөйләштермиләр, калганы әйбәт ди. 8 яшьлек баланың башка проблемасы беткәнме? Борылып апамнан сорыйм. Сез өйрәттегез мәлле бу сүзгә дим. Апам юк ди. Күрше татар малай белән бер бакчага, бер мәктәпкә йөргән инекеш сөйләшергә өйрәнгәннән бирле үзара татарча гына сөйләшә иде. Быел аларны директорга чакыртып, мәктәптә урысча гына сөйләшергә кушканнар. Бүген мөһим көн. Арсланны әти-әниләр белән таныштырам. Аларны белә инде абыйның дусты дип белә. Ләкин ул әти-әни белән миңа карата ниятләр. Ләкин ул әти-әни белән миңа карата ниятләре җитди булу турында сүз башламыйча, безнең арада ниндидер мөнәсәбәтләр була алмый. Өйдәгеләр аны кабул итмәячәк. Манты, салатлар ясадым. Уялам, көтәбез. Ут сүнде. Ярар, бик әйбәт, шәм яктысында бу темага сөйләшү җиңелрәк булыр. Әти эшләре белән чыгып киткән иде, өйдә әни белән икәү генә калдык. Арыслан әнигә чәчәкләр, өйдә дип күчтәнәчләр алып килгән, сорамасак та безгә генераторны куеп бирде. Ул арада балалары белән абый кайтып җитте дә сөйләшү миңа кирәкмәгән якка борылды. Элкедән полициядә эшләүчеләр арасыннан дошман эзлиләр. Абыем да, Арыслан да әле Кырым, Украинада булганда да эшләгәннәр. Бер көнне 50 яшьләрдәге бер ир кешене китергәннәр. Ул шәһәр үзәгендә үлән анаша саткан. Тотылган. Арыслан кагазлар тутыра башлаган. Бу кеше кесәсеннән 3000 ләп чамасы доллар чыгарып, аны җибәрергә сораган. Протоколда үлән бер генә грамм булган дип языйк дигән. Бу Русия җинаят кодексының 228-нче маддәсе нигезендә 1 грамм ярый. Арыслан ниләр уйлагандыр ул вакытта, ишеткәч үземнең зиһенем шуалып китте. Арыслан моны башкаларга хәбәр иткән. Берничә көннән ФСБ махсус чара уздырганын ачыклаган. Арысланнан айырмалы буларак акчага алданган бәхетсез 8 кеше эшсез калган, ришвәт алды гаепләнгән. Сүз артыннан сүз башка темаларга кирип киттек. Арыслан 3 сәгать утырганнан соң килүнең максатын әйтмичә кайтып китте. Олырак бер туганым кем булды соң бу дип сорады. Әни тиз генә Җәләлнең иптәше диде. Җәләл минем абыем. Шулай диде дә сүзне башкага борды. Димәк, минекеләр бу турыда сөйләшергә әле әзер түгел. Утны 5 сәгатьтән бирделәр. Ярый, бездә генератор бар. Ут булмаганда салкын ашарга пешереп тә булмый. Күршеләрнең 4 кичкенә баласы бар. Аларның генератор алырга акчалары юк. Ничек яшиләр алар? Ярдәм сорап депутат Бизазиевка да барганнар икән. Бизазиев ул Кырым дәүләт шурасы депутаты. Депутат юк дигән. 7-нче шәһәр хастаханәсе яныннан үттем бер көнне. Андагы сасы ис. Нәрсә булды икән дип сораган идем, Арыслан морг шунда ди. Хастахана башлыгы Захарченко мәйтләрне сакларга генератор көче җитми дип, аларны күмәргә рөхсәт сораган булган. Юк дигәннәр. Аның каравы шәһәрдә яраткан президентыбыз рәсемнәре бик матур яктыртыла. Иртән торышка мине кайгылы хәбәр көтә иде. Бер туганыбыз вафат икән. Тиз генә җыенып юлга чыктык. Бик яш иде әле ул апа, 39 гына яш иде. Алар Акмәчеттән 40 чакрымдагы бер авылда тора. 19-да аның күз алдында бер кешене үтергәннәр. Шуннан соң ул каты авырып китеп дарудан башы чыкмаган, менә үлеп тә киткән. Кеше күп җыелды. Авылда генераторлар юк, ут юк. Мәйтне юу өчен суны урамда кайнаттык. Ашарга да урамда ушакта пешердек. -10 дәрәҗә салкын иде ул көнне. Аяк-куллар өшеде, сизмәс хәлгә килде. Сәясәт турында сөйләшү җеназа вакытында да туктамый. Кырымда Садих Табах исемле шактый тәэсирле шуар бар. Элек ул Акмәчет шәһәр шурасы депутаты да булган иде. Кырым татар халкы мәҗлесе әгъзасы иде. Җеназада шуны яхшы белгән бер танышымны очраттым. Табахка Руси билгеләгән Кырым хакимияте аларны якласа һәм Кырым татар җитәкчеләренә каршы башкаларны да үгетләсә, бизнесына ярдәм вәгъдә иткәннәр дип ишеткән идем. Аның Кырым хакимиятләренә лояль икәнен дә ишеткән идем. Менә яңалык, аның Королевский смак ашамлыклар шелтәре һәм Виста даруханәләрен дәүләт үзенә алган икән. Килешә алмаганнармы? Табахка янаулар булганмы? Шул турыда сөйләштек. Беркем дә төгәл генә әйтә алмый. Өйгә бик туңып һәм арып кайттым. Безнең урам кап-караңгыда утыра. Өйдә салкын, бүлмәдә 9 градус. Әти генераторны кабызды. Өстемдән дә салмыйча телевизор куйдым. Яңалыкларда Сүрия, Украина, Түркия, Кырымда минус 10 градуста үйлернең жылытылмауы, үйләрдә ут булмау турында бер сүз дә юк. Ә юк, ахырда бар икән. Шелкин авылы халкына хәрбиләргә ашарга пешерә торган 40 кухнясы китергәннәр. Аларга җылы аш өләшәләр. Халык бии җырлый, өлкәннәр без Русиядә дип куана. Бүген беренче тапкыр Кырымнан тизрәк китәсем килде. Прагада оқушы Қырым татар студенті Назлы ханның Қырымда әзірләген юл язмасын Азатлықның интернеттегі сәхибәсінде оқи һәм тыңлый аласыз.
Азатлық.орг.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.орг сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.